Φαντάσου ότι πρέπει να ζήσεις για έναν ολόκληρο χρόνο σε απόλυτη μοναξιά, σε ένα έρημο νησί. Προλαβαίνεις ίσα ίσα πριν να βαγίσεις, να διαλέξεις μερικά άλμπου μουσικής που θα σου κάνουν παρέα. Από αυτή τη συνθήκη ξεκινά μια σειρά συζητήσεων. Τα podcast Ναυαγή.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Να πω κάτι για τους ναυαγούς. Ότι ναι. Ένα από τα αγαπημένα μου παιδικά βιβλία ήταν ο Ρομπινσόν Κρούσο.
Α, και εμένα. Α. Σχεδόν το ξέρω απ' έξω.
Σε ποια έκδοση? Εγώ έχω μια έκδοση του 1949. Με πολύ ωραία σκίτσα. Την έχω τώρα, είναι λίβρο το σουβέ. Την έχω τώρα στο Κομωδίνο.
Α, ναι. Άρα ήρθατε προετοιμασμένος.
Ήρθα απολύτως.
Αν σας υποχρεώνω να πάρετε την ιδιότητα του ναυαγού, δεν είναι γιατί θέλω να σας βασανίσω σε ένα έρημο νησί, αλλά γιατί θέλω να δω με ποιες μουσικές θα συναδεύατε τη μοναξιά σας. Γιατί νομίζω ότι οι μουσικές που διαλέγει κανείς κάτι λένε για τον ίδιο, που ενδεχομένως ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να το πει με λόγια.
Είναι κυρίως ιστορική, θέλω να πω, από την ιστορία μου, την προσωπική, θέλω να πω. Δεν είναι αυτές που θα επέλεγα τώρα με ταμπουλα ράζα από το μηδέν. Είναι αυτές οι οποίες έμαθα στην πορεία, στο διάβα των ετών και ιδίως σε νεότερη ηλικία και με σημαδέψανε. Οπότε η πρώτη είναι η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν, η Ερώικα, την οποία είχε χαρίσει τον πατέρα, ένας πελάτης του πατέρα μου, ο πατέρας μου ήταν και οδοντίατρος, και ένας πελάτης του μουσόφιλος του χάρισε μία πεντάδα δίσκων long play, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν η Ερώικα με τον Τοσκανίνη. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο άκουσμα που μου έχει μείνει ανεξίτηλο και που ιδίως όταν θέλω να ξυπνήσω, να πάρω θάρρος, βάζω το πρώτο μέρος, όχι βέβαια το πένθυμο αβατήριο.
Το αλέγρο.
Το πρώτο, ναι.
Ο Ροβινσόνας σε αυτού του επεισοδίου είναι ένας ασυνήθιστος άνθρωπος ή τουλάχιστον έχει κάνει μια ασυνήθιστη ζωή. Όταν ήταν φοιτητής, τη δεκαετία του 60, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος εκείνης της εποχής. Αργότερα, ως καθηγητής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ήρθε σε σύγκρουση με την εκδοχή φοιτητικού κινήματος που επικρατούσε τη δεκαετία του 80 και του 90. Η διδακτορική του διατριβή εκδόθηκε στην Αμερική με τίτλο «The Stillborn Republic» και ήταν για δεκαετίες το βιβλίο αναφοράς για την ελληνική πολιτική επιστήμη. Αλλά στα ελληνικά παρέμενε αμετάφραστο. Και έπειτα ξαφνικά τα τελευταία χρόνια άρχισε σχεδόν κάθε χρόνο να παρουσιάζει από ένα σημαντικό βιβλίο ιστορίας, πρώτα το 1915 «Ο Εθνικός Διχασμός», μετά το 1922 «Η Παράταση του Διχασμού», ένα σκαμπρόζικο βιβλίο με τα γράμματα του βασιλιά Κωνσταντίνου στην ερωμένη του την Πάολα και ένα ακόμη που μόλις κυκλοφόρησε και το έχω στα χέρια μου με τίτλο «Εθνική Ολοκλήρωση και Διχασμός». Εν ολίγης, ο σημερινός ναυαγός είναι ο Γιώργος Μαυρογορδάτος.
Τα γράμματα στην Πάολα διαμαρτύρομαι δεν καθόλου σκαμπρόζικο. Mm. Διότι υπάρχει ένας υπότιτλος που λέει «Τι μας λένε για τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο». Άρα δεν μας ενδιαφέρει το ερωτικό στοιχείο. Άλλωστε τα γράμματα τα έχει δημοσιεύσει σχεδόν όλα η κυρία Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου. Άρα όποιος θέλει να βρει σκαμπρόζικες λεπτομέρειες μπορεί να ψάξει στο βιβλίο της Στεφανοπούλου.
Πρέπει να σας πω ότι εγώ βρήκα σκαμπρόζικο ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Στρατιλάτης, ο Κωνσταντίνος ο Δωδέκατος, που θα έπαιρνε την πόλη, ενώ η γήτο του στρατεύματος και των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έστελνε γράμματα στην ερωμένη του κάπου στην Ιταλία. Όπου αποκάλυπτε και στο μυστικά
Παρίσι
του
ήταν,
πολέμου.
Στο Παρίσι ήταν
τότε. Ναι. Μυστικά του πολέμου και μυστικά της πολιτικής ζωής της ελληνικής. Αυτό το βρήκα σκαμπρόζικο.
Ναι, δείχνει μια. Τι να πω, μια επιπολαιότητα του ανθρώπου. Και αυτό ήταν και το που με ενδιαφέρει εμένα. Όταν πρώτο είδα το βιβλίο της Στεφανοπούλου, λέω η φυσιολογική μου αντίδραση είναι ότι αυτά είναι ιδιωτικές υποθέσεις, δεν αφορούν κανένα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει η ερωτική αλληλογραφία κανενός. Εκτός αν απευθύνεται σε μένα, βέβαια. Εκτός αν μας λέει άλλα πράγματα. Και εδώ μας λέει πολλά για τον Κωνσταντίνο, για την προσωπικότητά του, για τα προβλήματα της προσωπικότητάς του. Τα γράμματα στην Πάολα με βοηθάνε επίσης να παραπέμπω στη δικιά μου πια έκδοση, διότι και στο καινούργιο βιβλίο υπογραμμίζω ότι σε ένα γράμμα στην Πάολα το καλοκαίρι του 12, λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ο Κωνσταντίνος αυτά που της λέει ταυτίζονται απολύτως με την πολιτική του Βενιζέλου. Δηλαδή το καλοκαίρι του 12 ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός και ο Κωνσταντίνος ως αντιβασιλέας, γιατί έλειπε ο Γιώργος ο Πρώτος, ήσαν απολύτως ταυτισμένοι για την είσοδο στον πόλεμο. Και μάλιστα ο Κωνσταντίνος ανησυχούσε μήπως ο Γιώργος ο Πρώτος επιστρέφοντας από το εξωτερικό, ναι, και δεν εγκρίνει.
Μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό. Δηλαδή, ο πατέρας ήταν οδοντίατρος, ήταν και καθηγητής στην οδοντιατρική. Έτσι, ναι, δεν είναι? Εσείς γιατί πήγατε στην νομική?
Ο πατέρας μου, τον οποίο σκέφτομαι πολύ συχνά, πιο συχνά από τη μητέρα μου, υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτά, αλλά τον οποίο σκέφτομαι λοιπόν πολύ συχνά, δεν θέλησε ποτέ να εφαρμόσει τον νεποτισμό, ο οποίος είναι ενδημικός στα πανεπιστήμια από το μεσαίωνα και προπαντός στις ιατρικές σχολές. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά μερικά ονόματα ακούγονται και αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ποτέ. Μάλιστα έκανε και ένα λάθος, ότι με πήρε μαζί του όταν έδειξε μια ταινία με χειρουργικές επεμβάσεις δικές του, πρωτοποριακό τότε, ήταν το 56-57, με πήρε μαζί του στη Γερμανία που έδειξε αυτή την ταινία. Εγώ λιποθύμησα από τα αίματα. Οπότε δύο πράγματα θα με ενδιαφέραν στην ιατρική: η χειρουργική και η ψυχιατρική. Λοιπόν, στα εφηβικά μου χρόνια κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν θέλω να γίνω τόσο αδιάφορος στα αίματα ώστε να συμπεριφέρομαι ως, ας πούμε, χασάπης που δεν τον αγγίζουν οι σάρκες, τα αίματα, οι τομές και τα λοιπά. Δεν θέλω να γίνω έτσι. Και εξακολουθεί να με ανακατεύει το αίμα. Ούτε θέλω ως ψυχίατρος να αποφασίζω εγώ άμεσα ή έμεσα, ρητά ή υπόρρητα ή ύπουλα, για τη ζωή του κάποιου άλλου. Και έτσι αποκλείστηκαν οι δύο εκδοχές της ιατρικής. Απ' την άλλη μεριά, στο περιβάλλον και το οικογενειακό, ενώ υπήρχε πολύ έντονο το ζήτημα της δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο αποδίδεται καλύτερα ως public service στα αγγλέζικα. Δηλαδή το να υπηρετήσεις το δημόσιο καλό, όχι αναγκαστικά το κράτος, εν στενή έννοια το δημόσιο όπως λέμε εμείς, αλλά το δημόσιο συμφέρον. Και στη νομική πήγα πιο πολύ γιατί ήταν η μόνη οδός που σε έφερνε κάπου εκεί. Δηλαδή, όχι αναγκαστικά για να γίνεις πολιτικός, αλλά εν πάση περιπτώσει για να ασχοληθείς με τα κοινά με κάποιο τρόπο. Έτσι πήγα στην νομική.
πέσατε πάνω στην Μεγάλη Αναταραχή, στη Μεγάλη Αλλαγή, τη νίκη της Ένωσης Κέντρου το 1963-1964 και τη Μεγάλη Έκρηξη στα Πανεπιστήμια και γίνατε ξαφνικά αυτό που μάλλον δεν ήσασταν προορισμένος ή ήσασταν να γίνετε από αυτούς που πηγαίνουν στα αμφιθέατρα, βγάζουν λόγους και κινητοποιούν τους συμφοιτητές τους.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία από τις πολλές αντιφάσεις που διαπερνούν τη ζωή μου και την ύπαρξή μου. Ας πούμε, είπατε νωρίτερα, πάω λίγο πίσω, είπατε ότι είμαι ασυνήθιστος. Στα δικά μου μάτια είμαι ένας πολύ συνηθισμένος άνθρωπος. Ενδεχομένως σε λάθος τόπο και σε λάθος εποχή. Αλλά με βάση τα δικά μου κριτήρια, έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι. Και άρα θεωρώ τον εαυτό μου συνηθισμένο. Και αμέσως, ένα πρώτο σημείο που προκύπτει από αυτό που είπατε πριν, εμένα πάντα με συγκινούσε το συλλογικό. Δηλαδή ποτέ δεν θέλησα να κάνω τίποτα μόνος μου. Πάντα ήθελα να το κάνω με άλλους. Αυτό σίγουρα ξεκίνησε στο Κολέγιο Αθηνών, στο οποίο οφείλω την πρώτη μου πολιτική, ας πούμε, διαπαιδαγώγηση με την μαθητική κοινότητα, η οποία όχι μόνο είχε προέδρους, αντιπροέδρους κτλ., αλλά έβγαζε και το περιοδικό «Ο Αθηναίος», όπου βγαίνει ακόμα.
Βέβαια.
Και υπήρξε ένα φεγγάρι αρχισυντάκτης του. Αυτό με σημάδεψε. Και με σημάδεψε όχι ως ατομική φιγούρα, να το πω έτσι, μόνο ότι είχα την ασυδοσία να δημοσιεύω και δικά μου ποίηματα, που διαφορετικά δεν θα είχα ενδεχομένως τη δυνατότητα. Αλλά δεν ήταν τόσο αυτό. Ήταν ότι είχα και στη Συντακτική Επιτροπή μια ομάδα παιδιών, αλλά και σε όλες τις τάξεις υπήρχε, ας πούμε, ανταποκριτής του Αθηναίου, σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα τμήματα. Και έτσι, εγώ έτσι το βίωνα ως μια συλλογική προσπάθεια. Και αυτό μετά μετεξελίχθηκε στο Πανεπιστήμιο.
Εσείς ήσασταν στην ΕΔΗΝ, δεν λεγόταν τότε. Ναι, ήταν η νεολαία της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Ποιο ήταν το πρόσωπο αναφορά σας από τους πολιτικούς της εποχής?
Είναι ενδιαφέρον. Εγώ ήμουνα τότε αυτό που αργότερα ονομάστηκε κολλητός του Νίκου του Κωνσταντόπουλου.
Αλήθεια?
Ναι, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερός μου στη νομική, αλλά έγινε πρόεδρος της ΔΕΣΠΑ. Η ΔΕΣΠΑ ήταν η οργάνωση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγινε αυτός πρόεδρος και εγώ έγινα, δεν θυμάμαι, υπεύθυνος μορφωτικών, κάτι τέτοιο. Αλλά για αρκετούς μήνες ήμασταν ζευγάρι αχώριστο. Μάλιστα, εγώ του γνώρισα και τη Λίνα την Αλεξίου, που ήταν συμφοιτητριά μου. Οπότε το σπουδαστικό, όχι της ασφάλειας, το σπουδαστικό της ΕΔΗΝ ήταν το μόνο κομμάτι της ΕΔΗΝ που είχε μαζικότητα και που επιπλέον λειτουργούσε δημοκρατικά. Δηλαδή, εκλεγόντουσαν από τα κάτω οι υπεύθυνοι των ετών, οι υπεύθυνοι των σχολών. Και από πάνω υπήρχε το σπουδαστικό γραφείο, όπως λεγόταν, με γραμματέα τον Κωνσταντόπουλο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, η μεγάλη πλειοψηφία των κεντρών φοιτητών και των μελών της ΕΔΗΝ, τον Ανδρέα έβλεπε ως το φωτεινό αστέρι. Ωστόσο, εμείς είχαμε μία πικρή εμπειρία, μάθαμε, και το γράφω και στο βιβλίο μου των αναμνήσεων, εγώ τουλάχιστον έμαθα τον Ανδρέα πολύ νωρίς. Και έκτοτε δεν θέλησα να ξαναδοκιμάσω. Διότι ενώ, όπως είπα, ήμασταν πρώτον δημοκρατικά δομημένοι, δεύτερον εκ των πραγμάτων ανδρεϊκοί, πάμε μια μέρα στα γραφεία της οργάνωσης που ήταν στην Ομήρου και Ακαδημίας, σε μια νεοκλασική μονοκατοικία, και βρίσκουμε ένα διορισμό νέας διοίκησης της ΕΔΗΝ, είχε και 4 από εμάς, είχε τον Νίκο, είχε και μένα και είχε και άλλους 2, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, αλλά είχε και στελέχη του φοιτητικού κινήματος, τον οποίο το προσόν ήταν ότι ξημεροβραδιαζόντουσαν στην Οδό Σουηδίας, που ήταν το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα. Δηλαδή, διαπιστώσαμε ότι ο Ανδρέας, και αυτό φάνηκε μετά επί δεκαετίες, δεν νομίζω μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, ότι ο Ανδρέας δεν ενδιαφερόταν για, τι να πω, υποστηρικτές οι οποίοι τον υποστηρίζουν με βάση τις ιδέες του, το πρόγραμμά του κτλ. Ενδιαφερόταν για πιστούς δικούς του, για μην πω για τσιράκια. Άρα, όσο ό,τι αφορά εμένα, ο Ανδρέας ήταν τελείως αναξιόπιστος, να το πω έτσι κάπως πιο αντικειμενικά. Ήταν τελείως αναξιόπιστος.
Και ποτέ δεν ανέκτησε την γοητεία του στα δικά σας μάτια?
Όχι, βέβαια.
Εννοώ μετά τη μεταπολίτευση, μετά όχι, το 81.
Μα όχι, τι εώ και να το είδε συνδικάτου. Δηλαδή, ποτέ ως θέση τον θαύμασα απεριόριστα για την ευστροφία του, για την ευρηματικότητά του σε συνθήματα. Ας πούμε, μέχρι τότε, ο μεγάλος όγκος του ελληνικού πληθυσμού, που είναι μικροαστή, ονομαζόντουσαν ακριβώς αυτό, μικροαστή. Το μικροαστή έχει κάτι το αρνητικό. Και άλλωστε έχουν γραφτεί άπειρα και την μικροαστική νοοτροπία και τα λοιπά.
Έχει γράψει και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ένα πολύ ωραίο άλμπουμ με τίτλο «Τα μικροαστικά».
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα της νεότερης Ελλάδας που είναι το κλειδί, κατά την άποψή μου, είναι το κλειδί για όλα. Η μικρή ιδιοκτησία, πρώτα αγροτική και μετά στην πόλη. Αυτό εξηγεί τα πάντα. Εξηγεί και σήμερα που έχουμε 700.000
μικρές επιχειρήσεις.
Και όταν λέμε μικρές, δεν εννοούμε αυτές που εννοούν οι Ευρωπαίοι μικρές. Εννοούμε νάνι, ακόμα και του ενός ανθρώπου ή του πατέρα με το γιο ή των δύο συζύγων. Λοιπόν, αυτό είναι το κλειδί για τα πάντα. Ο Ανδρέας, ως οικονομολόγος, είχε την μεγαλοφυή ιδέα τους μικροαστούς να τους βαφτίσει μικρομεσαίους. Αυτό ήταν καταπληκτική επινόηση, διότι το μικρομεσαίος αμέσως έχει μια δυναμική ώστε να μεγαλώσεις. Και το πήρε από την ορολογία των οικονομικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και ορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το έκανε πολιτικό κόνσεπτ, πολιτική έννοια, πολιτικό σύνθημα. Κοιτάξτε, προνομιούχοι σε κάθε χώρα υπάρχουν και είναι σχετικά λίγοι. Τους άλλους που είναι μεγάλη πλειοψηφία, πώς θα τους ονοματίσεις? Στερημένους, καταπιεσμένους. Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί έχουν κάτι το μειωτικό. Ενώ όταν τους βαφτίζεις μη προνομιούχοι, απλώς αρνητικά, με ένα πλην, είναι όλοι μέσα. Και αισθάνεται και μη προνομιούχος, όπως θα έλεγε ο Λένιν, και αυτός που δεν πιάνει ψάρια στο ποτάμι, αν θυμάστε ότι για μερικούς ο σοσιαλισμός είναι ότι θα πιάνουν ψάρια. Λοιπόν, όλοι οι μη προνομιούχοι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ερωτικές επιτυχίες, μπορούν να ταυτιστούν με αυτό το σύνθημα.
Μάλιστα. Ξεφύγαμε. Η πρώτη μουσική εντύπωση ήταν η περίφημη ηρωική του Μπετόβεν και μάλιστα το πρώτο μέρος. Από εκεί που πάμε?
Πάμε κοντά το αυτοκρατορικό κονσέρτο, το οποίο ανήκει στο ίδιο κλίμα του Μπετόβεν, το λεγόμενο ηρωικό. Και εκεί ιδίως το τρίτο μέρος, ο διάλογος του πιάνου με την ορχήστρα. Πίστευα πολλά χρόνια ότι ονομάστηκε αυτοκρατορικό επειδή τότε υπήρχε γαλλικό στρατό στη Βιέννη και όταν παίχτηκε σηκώθηκε ένας Γάλλος αξιωματικός ενθουσιασμένος και είπε «Vive l'Empereur», «Ζήτω αυτοκράτορας».
Ο Ναπολέων δηλαδή.
Ο Ναπολέων, ναι. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Μάλλον θεωρήθηκε αυτοκρατορικό, ονομάστηκε αυτοκρατορικό, επειδή ήταν τόσο λαμπρό και τόσο μεγαλοπρεπές.
Βρεθήκατε από τη νομική να κάνετε στρατιωτική σας θητεία επί Χούντας, στα χρόνια της δικτατορίας, και μετά, αφού τελειώσατε το πανεπιστήμιο εδώ, είχατε τελειώσει μόνο το πανεπιστήμιο εδώ, καταφέρατε με διάφορα βάσανα που τα περιγράφετε στο βιβλίο των αναμνήσεών σας να βρεθείτε στην Αμερική, να κάνετε τις σπουδές σας εκεί. Για Γαλλία το πηγαίνατε, αλλά δεν σας προέκυψε.
Ναι. Ήταν ειρωνικό, διότι εγώ άρχισα να μαθαίνω, ενώ να μαθαίνω με γραμματική τα γαλλικά, πριν αρχίσω να μαθαίνω τα ελληνικά με γραμματική. Έμαθα γαλλικά στο σπίτι με δασκάλες. Και από τότε μέχρι το 70, ας πούμε, η προνομιακή σχέση ήταν με τη Γαλλία. Και ήταν το αυτονόητο ότι θα πάω στη Γαλλία για μεταπτυχιακές σπουδές. Υπήρχε τότε κορυφαίος πολιτικός επιστήμονας στο Παρίσι, ο Μωρίς Ντουβερζέ, του οποίου είχα ως ευαγγέλιο το βιβλίο «Τα πολιτικά κόμματα». Mm-hmm. Και μάλιστα υπήρχε και μια ιδεολογική πλευρά, ότι ο Ντουβερζέ, όντας ο ίδιος σοσιαλδημοκράτης, πρόβαλε ακόμα και το δευτερεύον σοσιαλιστικό κόμμα της Γαλλίας ως πρότυπο δημοκρατικής οργάνωσης. Και άρα και το επιστημονικό και το πολιτικό παντρευόντουσαν. Δυστυχώς η μεν Γαλλία δεν μου δίνει υποτροφία. Ζητούσα υποτροφία κάθε χρόνο. Δύο φορές με απέρριψαν. Και από την άλλη μεριά δεν μου δίνει η Χούντα διαβατήριο. Το οποίο δεν είχε να κάνει με μια δραστηριότητα δική μου στη διάρκεια της Χούντας. Ευτυχώς δεν υπήρξαν ίχνη δικά μου. Άλλωστε, ό,τι έκανα ήταν τελείως δευτερεύον. Αλλά απλώς με τιμωρούσαν για τα πρώτα 67. Και έτσι χάθηκαν δύο χρόνια από άποψη σταδιοδρομίας, ας πούμε, και το 70 πια, αφενός η Χούντα έδωσε διαβατήρια σε εκατοντάδες που δεν δίνανε μέχρι τότε. Θυμάμαι το όνομα του Ζολώτα ως το πιο γνωστό όνομα. Και αφετέρου πέτυχα στην πλατεία Συντάγματος κάποιον που ήταν στην πρεσβεία την Αμερικάνικη και με τον οποίο είχαμε διαπληκτιστεί παλιότερα. Είχαμε γίνει φίλοι και τσακωνόμασταν, γιατί αυτός μάλλον ήταν ο εκπρόσωπος της CIA και παρακολουθούσε το φοιτητικό κίνημα. Λοιπόν, έτσι είχαμε γνωριστεί και είχαμε τσακωθεί κάποτε για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Δημόσια δε στο Κολωνάκι, τέλος πάντων. Αυτό τον πέτυχα αλλαγμένο βέβαια, γιατί βέβαια με το Βιετνάμ τα μυαλά τα αμερικάνικα είχαν αλλάξει και των διπλωματών των νεωτέρων τουλάχιστον. Τον πέτυχα στο Σύνταγμα, με ήδη απελπισμένο, μου λέει τι συμβαίνει. Να, του λέω, δεν μπορώ να φύγω. Α, μου λέει, γιατί δεν δοκιμάζεις εμάς, στο Fulbright δηλαδή. Και έτσι υπέβαλα στο Fulbright, πήρα την υποτροφία του Fulbright για να πάω στην Αμερική και πήρα και το ελληνικό διαβατήριο. Τώρα, δεν ξέρω αν έπαιξαν ρόλο οι Αμερικάνοι καθόλου σε αυτό. Δεδομένου ότι οι Αμερικάνοι ήταν και αμφίθυμοι. Το γράφω στο βιβλίο ότι το μορφωτικό τμήμα μου είχε δώσει την υποτροφία Fulbright, αλλά η CIA και ο γενικός πρόξενος είχαν επιφυλάξεις και με καλέσανε για interview. Όπου...
Επιφυλάξεις ως προς τα πολιτικά, πιστεύω,
στην πολιτική δράση. Ναι, ότι είμαι συνοδοιπόρος των κομμουνιστών και τα λοιπά, συνεργάτης των κομμουνιστών και τα λοιπά. Οπότε θέλω να πω, ακόμα και τελευταία στιγμή, μπορεί να είχα την υποτροφία, αλλά μπορεί να μην έπρεπε βίζα.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων. Και έτσι βρέθηκα στην Αμερική, που άνοιξε άλλους ορίζοντες, ιδίως από άποψη επιστημονολογικούς, ας πούμε, από άποψη επιστημονολογική, μεθοδολογίες, στατιστική και τα λοιπά, δηλαδή πράγματα τα οποία στην Ευρώπη ερχόντουσαν τότε από δεύτερο χέρι, από μίμηση των Αμερικάνων.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Να κάνουμε τον επόμενο μουσικό σταθμό.
Ναι. Το Mozart για πολλά, πάρα πολλά, για δεκαετίες το θεωρούσα ότι είναι κοριτσίστικος. Ότι είναι ένα γλυκερό πράγμα για κορίτσια. Λοιπόν, στο Μπέρκλι της Καλιφόρνιας είδα τον μαγικό αυλό του Μπέργκμαν και γοητεύτηκα, σαγηνεύτηκα, μαγεύτηκα. Και έτσι στο Μπέρκλι ανακάλυψα τον Μότσαρτ. Και από τότε είμαι φανατικός του Μότσαρτ σε όλα τα είδη, αλλά προπαντός στις όπερες. Η γάμη, όπως τους έχουμε μεταφράσει, ο γάμος του Φίγκαρο θα ήταν το σωστό. Η γάμη είναι γαλλισμός, είναι επειδή στα γαλλικά και στα ιταλικά είναι λένος.
Ναι, και στα ιταλικά είναι λενότσι.
Ναι. Ναι, ενώ είναι ο γάμος. Στα αγγλικά λένε The Marriage of Figaro. Λοιπόν, αυτό το οποίο θεωρώ τέλεια όπερα. Τέλεια από κάθε άποψη. Και ο Don Giovanni, που δεν είναι εξίσου τέλειος ως οικοδόμημα, αλλά πάλι είναι συγκλονιστικός.
Άρα έχουμε δύο όπερες του Μότσαρτ. Ο γάμος του Φίγκαρο, ποιο?
Λοιπόν, εμένα αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, και μάλιστα υπάρχει και στην ταινία Αμαντέους, το έχει επιλέξει ο σκηνοθέτης να το αναδείξει, είναι στο τέλος, που εκεί που ο Κόμις κατηγορεί τη γυναίκα του, που είναι η Σουζάνα μεταμφιεσμένη, ότι τον απατά, βγαίνει η Κόμισσα που ήταν κρυμμένη και με συγκινεί πάντα αυτή η στιγμή. Και ο Κόμις τη ζητάει συγγνώμη. Και αυτή τον συγχωρεί.
Σας συγκινεί, ενώ είναι μια όπερα που στην επιφάνεια έχει μια κωμική διάθεση, έχει μια διάθεση ελαφριά.
Α, όχι, κάνετε λάθος. Και σας καλώ να την ακούσουμε μαζί μια μέρα.
Ολόκληρη.
Ολόκληρη, ναι.
Ας ακούσουμε πρώτα την συγγνώμη που ζητάει ο Κόμις από την Κόμισσα. Και από τον Don Giovanni.
Ωραία, εκεί αν θέλετε θα σας δώσω το κωμικό, που και εκεί υπάρχει κωμικό και τραγικό, και μάλιστα αυτή είναι ακριβώς και η απίστευτη μεγαλοφυΐα του Μότσαρτ, ότι συνθέτει ένα πράγμα το οποίο έχει απ' όλα μέσα, έχει και γέλιο, έχει και και κλάμα, έχει και μουσικά πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Εκεί λοιπόν θα σας δώσω ένα κωμικό που είναι η περίφημη άρια του Λεπορέλο, η άρια του καταλόγου. Μανταμίνα, il catalogo è questo, που είναι ο κατάλογος όλων των κατακτήσεων του Don Giovanni.
Μανταμίνα, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo egli è che ho fatto. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640,
in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, sono già 1003. Con fra queste contadine, cameriere cittadine, la contesse e baronesse, marchesine, principesse e bandone, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003. Non con queste contadine, cameriere, cittadine, ma con che se baronesse, marchesine, principesse, e bambone, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età.
Πήρατε πιο του νομικού της νομικής, αλλά πιο πολύ σας ενδιαφέρει εξ αρχής η πολιτική επιστήμη, έτσι δεν είναι?
Η πολιτική με ενδιαφέρει.
Η πολιτική, ε. Κι όμως ποτέ δεν την... περάσατε κοντά της, αλλά δεν μπήκατε μέσα.
Δεν μπήκα με τους όρους με τους οποίους μου ανοίγαν την πόρτα. Και με άλλους όρους δεν μου την ανοίγαν. Αυτό είναι πολύ απλά.
Δηλαδή... Και δεν σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε τον αναγκαίο συμβιβασμό, δηλαδή να αλλάξετε λίγο τους όρους σας, ώστε να προσαρμόσουν στους όρους με τους οποίους θα σας ανοίγαν την πόρτα?
Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται μεγάλη πείρα για να ξέρεις ότι όταν αρχίσουν οι αβαρίες, μετά είναι δύσκολο να βρεθεί φρένο. Και τι να σας πω, μπορεί ας πούμε να σε καταργήσουν ενώ πετάς με το αεροπλάνο στις Βρυξέλλες ή όπου, όπου σε στείλαν αποστολή. Λοιπόν, όπως σας είπα, ήξερα πρόσωπα και ιδίως το κεντρικό πρόσωπο, το κεντρικό στο χώρο μου, από πολύ νωρίς και δεν είχα καμία ψευδαίσθηση. Λοιπόν, θα μπορούσα κάλλιστα, ας πούμε, το 1974 να πάω κι εγώ στην 3η Σεπτέμβρη μαζί με όλους τους άλλους. Θα είχα φύγει κακήν κακώς τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο, εκτός αν έδινα συνέχεια αμόλα καλούμπα, δηλαδή πλέον. Όπως το πάθανε αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ξεφτελίστηκαν, κυριολεκτικά ξεφτελίστηκαν, παραμένοντας πιστοί και τα λοιπά. Άρα, ασχολήθηκα με την πολιτική επιστήμη επειδή είχα το όνειρο να μάθω πράγματα που θα τα εφάρμοζα στην πολιτική. Στην πολιτική όχι ως πολιτευτής, αλλά ως γραφειοκράτης, να το πω έτσι ταπεινά, ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Διότι είχα ως πρότυπο το S5D το γερμανικό και το SPÖ το αυστριακό και φανταζόμουν ότι θα φτιάχναμε στην Ελλάδα μετά τη Χούντα ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ευρωπαϊκού τύπου με τοπικές οργανώσεις βάσης και τα λοιπά και με κάποιους γραφειοκράτες, επαγγελματίες, οι οποίοι θα ασχολιόντουσαν, εγώ ήθελα να ασχολούμαι με τα οργανωτικά. Με το Duverger υπομάλλη.
Γιατί δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα?
Γιατί δεν υπήρξαν ποτέ αντίστοιχα συνδικάτα της εργατικής τάξης. Ή να το τραβήξω ακόμα, γιατί δεν υπήρξε ποτέ εργατική τάξη κατάλληλη να στηρίξει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ σε μεγάλο αριθμό, εννοώ, εργατική τάξη, τι να το πούμε, ομόλογη της εργατικής τάξης στις ευρωπαϊκές, δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Το έχω εξηγήσει στα γραπτά μου, αλλά μάλλον και σε βιβλία μου νωρίτερα για τις επαγγελματικές οργανώσεις που έχω γράψει, γιατί έχω ασχοληθεί και με τα συνδικάτα. Σε εμάς, τα πιο μαχητικά συνδικάτα προπολεμικά ήταν οι καπνεργάτες, οι οποίοι όμως δεν ήταν κλασική εργατική τάξη. καπνεργάτες δουλεύανε με τα χέρια, ξεδιαλέγαν τον καπνό με τα χέρια σε αποθήκες. Δηλαδή, αυτό για ψη λόγους κατανοητούς έγινε η πρωτοπορία της εργατικής τάξης. Αλλά δεν ήταν η πρωτοπορία της εργατικής τάξης, άλλωστε στο Μάρξ αυτό είναι, είναι τρομερά σαφές, η εργατική τάξη είναι το μέλλον. Μα οι καπνεργάτες οι δικοί μας και γειτονικά στην Τουρκία ήταν ένα παραδοσιακό επάγγελμα το οποίο έσβηνε και έσβησε. Λοιπόν, άρα πάνε οι καπνεργάτες από τη μέση. Με τα πολεμικά είχαμε τους οικοδόμους. Αλλά ούτε οι οικοδόμοι ήταν κλασική εργατική τάξη. Διότι δεν δουλεύανε για την Ελλάκτορα, ας πούμε, ή για τη Γεκτέρνα, δηλαδή για μεγάλα καπιταλιστικά συγκροτήματα. Δουλεύανε για μικροεργολάβους και εμπολείς οι ίδιοι οι οικοδόμοι, αυτοί που οι μαχητικοί κτλ. Κτλ. Οι ίδιοι λειτουργούσαν ως μικροεργολάβοι. Δηλαδή δεν πληρώνονταν με το μεροκάματο, έστω και αν φωνάζανε μεροκάματο. Πληρωνόντουσαν με σύμβαση έργου. Ότι θα σου βάψω γι' αυτό το. Λοιπόν, άρα πού είναι η εργατική τάξη. Μπορούμε να βρούμε νησίδες εδώ και εκεί, στα ορυχεία, σε μερικά εργοστάσια, στον Τιτάνα, ας πούμε, στην Πειραϊκή Πατραϊκή παλιά κτλ. Θέλω να πω και στις ΔΕΚΟ. Αλλά δεν αρκούσαν για να συγκροτηθεί η κρίσιμη μάζα που έφτιαξε τα γερμανικά συνδικάτα πρώτα και ύστερα ή μαζί το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στηριγμένο στα συνδικάτα. Αλλά ανάλογα και στην Αγγλία βέβαια, διότι το Εργατικό Κόμμα ξεκίνησε από τα συνδικάτα κτλ. Άρα αυτό το όνειρο το οποίο με λύπη βλέπω ότι εξακολουθούν να το κυνηγάνε διάφοροι συμπατριώτες μου, ήταν ένα άπιαστο όνειρο και ήταν ένα όνειρο διανοουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών. Ναι ρε παιδιά, αλλά η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά δεν φτιάχτηκε για να εκπροσωπεί δικηγόρους και αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Άλλο αν έχει παρακμάσει στις πατρίδες της και τώρα είναι έτσι, αλλά το να το ξεκινήσεις εκεί που είναι η παρακμή αλλού είναι οξύμορο. Σε εμάς, αν θέλετε να το κλείσω εδώ, σε εμάς θα είχε νόημα ένα κόμμα, έστω μικρό, ριζοσπαστικό, των διανοουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών, μαχητικό, όπως ήταν, αν θυμάστε, γιατί έχετε την, και εσείς την ιταλική έτσι, παιδεία, ήταν το Partito Dazione, το θυμάστε?
Το κόμμα της δράσης.
Το κόμμα της δράσης. Που ήταν μεταξύ των σοσιαλιστών και των σοσιαλδημοκρατών περίπου στη δεκαετία του 40. Ή σε εμάς πήγε να γίνει αυτό με το κουκουέ εσωτερικού. Αλλά το κουκουέ εσωτερικού είχε αυτό το κόμπλεξ. Ότι πρέπει να είναι κουκουέ. Ότι πρέπει να είναι της εργατικής τάξης. Και ήταν μολονότι μερικούς από τους ανθρώπους του, με πρώτο τον Λεωνίδα, τους αγάπησα πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά για λύπηση να βλέπεις σε συνέδρια της ΓΕΣΕΕ ή της ΑΔΕΔΗ να υπάρχει και ένας μαϊντανός του κουκουέ εσωτερικού. Δηλαδή μια περιθωριακή, ας πούμε, δύναμη, την οποία βέβαια την είχαν υπό την προστασία τους κατοικίδιου ουσιαστικά, την είχαν οι Πασόκοι.
Μουσικά, πώς συνεχίζουν το ταξίδι?
Πρέπει να κάνω μια εξομολόγηση εδώ. Έχω κατηγορηθεί, ιδίως από μαρξιστές, για την μεθοδολογία μου, ότι είμαι εκλεκτικιστής, το οποίο εγώ το θεωρώ έπαινο, γιατί και ο Μάρξ μου χρειάζεται και ο Μαξ Βέμπερ μου χρειάζεται και όποιος έχει γράψει για το θέμα που με απασχολεί, για το πρόβλημα μου χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μπω σε κάποια σχολή, σε κάποια εκκλησία, ας πούμε, σε κάποιο ναό. Λοιπόν, το ίδιο και στη μουσική, μου αρέσει και η τζαζ. Μα βλέπεις
εμένα μου αρέσει.
Λοιπόν, και από τη τζαζ, για να περιοριστώ σε ένα κομμάτι, συγκλονιστική αποκάλυψη ήταν για μένα το κονσέρτο στην Κολονία
του
Keith Jarrett. Μου το χάρισε τότε σύντροφός μου και τρελάθηκα και ξετρελαίνομαι κάθε φορά που το ξανακούω.
Πώς διαλέξατε ως θέμα σας τον Ελληνικό Μεσοπόλεμο, την περίοδο του εθνικού διχασμού και τα μετέπειτα από αυτόν? Δηλαδή, ήταν ένα θέμα που σας κέντρισε το ενδιαφέρον γιατί επιστημονικά είχε ενδιαφέρον, δεν ήταν αρκετά ψαγμένο, ή γιατί στα αλήθεια σας βασάνιζε η εποχή, βρίσκατε σε αυτήν κάτι που σας αφορούσε?
Σκέφτομαι τώρα πονηρά ότι ο Νίκος ο Τζαβάρας, που είναι ένας από τους πιο παλιούς μου φίλους, είμαστε φίλοι από το 1964, εδώ αν του δίνα λίγο δόλωμα, λίγο τυράκι, θα τσίμπαγε αν έλεγα ότι ο πατέρας μου χρημάτισε γερουσιαστής του κόμματος Φιλελευθέρων το 33 με 35.
Ο Νίκος Τζαβάρας, για αυτούς που μας ακούν, είναι ψυχίατρος.
Ναι.
Πολύ γνωστός και σημαντικός ψυχίατρος.
Λοιπόν, εγώ τώρα το σκέφτηκα. Τώρα το σκέφτηκα. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό. Ούτε και νομίζω. Ναι, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Εγώ ξεκίνησα να κάνω μια μεγαλοπρεπή μελέτη για να αντικρούσω την προπαγάνδα της Χούντας. Η Χούντα, εκτός από τα αντικομμουνιστικά, είχε και το άλλο, ότι το δημοκρατικό πολίτευμα πριν ήταν μία απάτη, ήταν μία σκέτη φαυλοκρατία, ότι οι εκλογές δεν είχαν καμία σημασία, ότι όλα ήταν πελατειακές σχέσεις κτλ. Και αυτό δυστυχώς το μύθευμα, αυτή την προπαγάνδα, τη συγκοντάρανε και διάφοροι δευτεροκλασάτοι, αλλά όχι ασήμαντοι εντελώς, ξένοι παρατηρητές, είτε δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί επιστήμονες. Ένας μάλιστα, ο Αθεόφοβος, έκανε μία μελέτη με βάση ένα δείγμα 100 αξιωματικών που του το δώσαν από το Πεντάγωνο. Του δώσαν από το Πεντάγωνο ένα δείγμα αξιωματικών και έκανε μελέτη και ανάλυση με βάση το δείγμα που του δώσαν. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε αυτή η προπαγάνδα, ότι ρε παιδιά, τι διαμαρτύρεστε, τι χάσατε, μία φαυλοκρατία. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να αποδείξω ότι οι ελληνικές εκλογές από τότε που έχουμε ακριβή στατιστικά δεδομένα, και αυτά είναι από το 1926, ότι οι ελληνικές εκλογές πρώτον είχαν νόημα, έκριναν ζητήματα, και η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι να μπορείς, ότι μπορούν να εξηγηθούν με βάση κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και επίσης από το 28, το 28 έχουμε μια εξαιρετικά λεπτομερή απογραφή πληθυσμού. Αν δεν πέφτω έξω, είναι η πιο λεπτομερής απογραφή πληθυσμού που είχαμε ποτέ. Στην έκδοσή της, στο δημοσιευμένο μέρος. Ας πούμε, έχει τον αριθμό των προσφύγων για κάθε χωριουδάκι. Για κάθε χωριουδάκι μπορείς να βρεις το 28 πόσοι ήταν πρόσφυγες. Λοιπόν, άρα είχα εγώ το όνειρο να το ξεκινήσω αυτό το 26 και να πάω μέχρι το 64. Αλλά αυτό ήταν μια κολοσιαία υπόθεση για ένα μόνο άνθρωπο, και μάλιστα στην Αμερική. Μου φάγε 6-7 χρόνια, δηλαδή σε σύγκριση με άλλες διατριβές και στην Αμερική και αλλού. Έκανα μια υπερεπένδυση, ας πούμε, και αναγκάστηκα κάποια στιγμή να σταματήσω. Και έτσι έμεινε το μισό, ας πούμε, από το αρχικό σχέδιο. Αλλά η αρχική πρόθεση ήταν να διαψευστεί αυτή η άθλια προπαγάνδα.
Και πώς από εκεί οδηγηθήκατε στην ειδίκευση στον Βενιζέλο, τον Βενιζελισμό, τη σύγκρουσή του με τον Κωνσταντινισμό και όλα όσα ήρθανε μετά?
Ναι, κοιτάξτε, η ανάλυση των αντιπαραθέσεων αναδεικνύει κάποιες γραμμές αντίθεσης. Ας πούμε, πρόσφυγες γηγενείς, Έλληνες Ορθόδοξοι μειονότητες, Παλαιά Ελλάδα νέες χώρες. Λοιπόν, αυτά δεν γίνανε με μαγικό τρόπο. Αυτά κουβαλάνε μια σειρά από διλήμματα και αντιπαραθέσεις που τελικά συμπυκνώνονται στον εθνικό διχασμό. Και στην πρώτη του φάση και στη δεύτερη. Διότι, ας πούμε, στην πρώτη φάση οι αλύτρωτοι, οι Έλληνες δηλαδή που είναι ακόμα εκτός ελληνικού κράτους, είναι αυτοί για τους οποίους εν μέρη γίνεται ο καυγάς, γίνεται η σύγκρουση. Μετά το 22 οι πρώην αλήτρωτοι έρχονται ως πρόσφυγες. Αλλά υπάρχει μια συνέχεια σε αυτά. Και ομολογώ και κάτι τώρα που με αυτή την αφορμή, επειδή εμένα η αφετηρία μου ήταν κοινωνιολογική και έτσι βαριά μαρξιστική. Δηλαδή εκείνα τα πολιτικά γραφτά του Μάρξ για τη 18η Μπρουμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη και για τις ταξικές συγκρούσεις στη Γαλλία το 1850 εκεί, για μένα ήταν αποκάλυψη, ήταν ευαγγέλιο ανάλυσης κοινωνικής και πολιτικής. Λοιπόν, ξεκινώντας όμως από αυτή την, ας πούμε, μαρξιστική βάση, αφετηρία μάλλον, μετά ανακάλυψα το Βέμπερ, ανακάλυψα ιδίως το θέμα της χαρισματικής ηγεσίας και είδα, και τελικά αυτό εξηγεί και τον εκλεκτικισμό μου, το μεθοδολογικό, ότι ορισμένα πράγματα εξηγούνται με αυτό το εργαλείο το αναλυτικό, άλλα πράγματα εξηγούνται με αυτό το εργαλείο το αναλυτικό. Δηλαδή η λατρεία, ας πούμε, η λατρεία για το Βενιζέλο, η λατρεία για το Κωνσταντίνο, δεν έχει να κάνει με μαρξισμό και μαρξιστική ανάλυση, ούτε με μαρξισμό λενινισμό, ούτε με ιστορικό υλισμό, εν πάση περιπτώσει. Άρα υπάρχουν όψεις και επίπεδα ανάλυσης που απαιτούν άλλα. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, πιο πολύ ανακάλυπτα, και τώρα με τα γράμματα στην Πάολα, ας πούμε, είναι μια ανακάλυψη ευρύτερη, ότι τελικά σε ορισμένες καμπές και σε ορισμένα διλήμματα ιστορικά παίζει καταλυτικό ρόλο η προσωπικότητα και τα κουσούρια της ή τα πλεονεκτήματά της.
Εκ των υστέρων, πάντως, είναι εντυπωσιακό να το αναλογιστεί κανείς που η λέξη που χρησιμοποιείται για λατρεία ήταν πραγματική. Δηλαδή, ο Βενιζέλος λατρεύτηκε και ο Κωνσταντίνος λατρεύτηκε από τους δικούς του.
Και ενώ για τον Βενιζέλο είναι πιο κατανοητή η λατρεία, διότι είχε μια παρουσία, τι να πω, μεσία, προφήτη. Η Δέλτα, η Πηναλόπη Δέλτα, λέει ότι όταν έμπαινε στο δωμάτιο φωτιζόταν ο χώρος. Εγώ το θεωρούσα αυτό υπερβολή μιας αρκετά έτσι με πολύ ευαίσθητα νεύρα γυναίκας. Ο Νίκος ο Σβορώνος, ένα βράδυ στην, και είδες, αυτό δεν το έχω χώσει πουθενά. Ή το έχω βάλει σε μια υποσημείωση. Δεν θυμάμαι. Ένα βράδυ που τρώγαμε στο Ρέθυμνο, του ήρθε, ήταν ένα συνέδριο για περιβενιζελισμό, ήταν φοιτητής το 30 και είχαν πάει να δουν το Βενιζέλο με τα αιτήματά του σε μια επιτροπή φοιτητική. Και μου λέει, ποιος ο Σβορώνος? Το πρόσωπό του είχε μια φωτεινότητα, μου λέει. Δηλαδή έχω τη μαρτυρία ενός κατεξοχήν ηλιστή, να το πω έτσι, στην μεθοδολογία του και στην προσέγγιση του.
Για τον Κωνσταντίνο, τι εξηγεί τη λατρεία? Γιατί πέθαιναν οι άνθρωποι για τον Κωνσταντίνο?
Μα στον Κωνσταντίνο ακριβώς γι' αυτό άρχισα με τον Βενιζέλο. Στον Βενιζέλο είναι πιο κατανοητό. Στον Κωνσταντίνο είναι λιγότερο κατανοητό. Θα έλεγα ότι είναι μια μαζική παράκρουση, στην κυριολεξία παράκρουση. Έπαιξαν ρόλο πολλά πράγματα. Έπαιξαν ρόλο το όνομα, ο μύθος του μαρμαρωμένου βασιλιά, το παράστημα. Δηλαδή, αν διαβάζεις τι γράφανε για τον Κωνσταντίνο, λέγανε το παράστημα. Mm. Δηλαδή, το ότι ήταν ένας λεβέντης έτσι με μουστάκες, δηλαδή ενεργοποιούσε διάφορα, τι να πω, αρχαίγωνα, αταβιστικά, έτσι, βυζαντινές φαντασιώσεις και τα λοιπά. Και βέβαια η μεγάλη ειρωνία είναι το Κωνσταντίνο, το μύθο του Κωνσταντίνου, το θρύλο του Κωνσταντίνου, τον έφτιαξε ο Βενιζέλος. Διότι χωρίς το Βενιζέλο ο Κωνσταντίνος μπορούσε να είχε καταλήξει στα καζίνο της Δυτικής Ευρώπης με την Πάολα ή με τη Σοφία ή ένα Λάξ, περιμένοντας, και αν δεν είχε δολοφονηθεί ο πατέρας του, περιμένοντας αρκετό καιρό. Ο Βενιζέλος είναι αυτός ο οποίος τον ανέσυρε από την ντροπή του 97.
Τον έκανε αρχιστράτηγο.
Τον έκανε αρχιστράτηγο και έκανε το παν μετά ο Βενιζέλος να τον προβάλλει ως τον Νικηφόρο Στρατιλάτη. Και του ξέφυγε. Είναι λίγο σαν τον Δόκτωρα Φράγκενστάιν. Έφτιαξε ένα είδωλο για τον πολύ κόσμο, το οποίο είδωλο του ξέφυγε. Το ξέφυγε αυτοβούλος. Τον επηρέασε το περιβάλλον κτλ. Είναι άλλο ζήτημα, αλλά εδώ μπαίνει και ο Γιαννάκης ο Μεταξάς. Γιαννάκη τον λέγανε οι πρίγκιπες, που ήταν φίλος του, κολλητός.
Ο κατόπιν Ιωάννης Μεταξάς,
ο κατόπιν
Ιωάννης Μεταξάς, ο δικτάτορος του 36.
Λοιπόν, και εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα ψυχοπαθολογίας και ψυχοδράματος, διότι αν πάρουμε άλλα παραδείγματα, ενώ από την εμπειρία άλλων χωρών, δεν υπήρχε τίποτα το ανυπέρβλητο για να συνεργαστούν αρμονικότατα ο Βενιζέλος με τον Κωνσταντίνο και με τον Μεταξά. Και τότε, για να μιλήσω προς στιγμή και όχι για τελευταία φορά σε Ολυναράς, τότε θα είχαμε πάει μέχρι την Περσέπολη.
Μιλάμε τώρα για την ελληνική ιστορία στις κρίσιμες δεκαετίες του 10, του 20, στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Έχουμε φύγει τελείως από τη μουσική, είχαμε μείνει κάπου στα κονσέρτα της Κολονίας.
Στο κονσέρτα της Κολονίας, ναι. Ερχόμαστε λοιπόν στα ελληνικά. Ερχόμαστε στους ελληνικούς χορούς του Σκαλκότα, οι οποίοι είναι 36 συνολικά, ήταν το σήμα, νομίζω τους παίζουν και στο κανάλι της Βουλής τώρα, παίζουν ναι, ένα σήμα. Σας έχω ξεχωρίσει τον Νησιώτικο, θα μπορούσαν να είναι άλλοι, αλλά ναι, αν πάρουμε έναν, είναι ο Νησιώτικος.
Το τελευταίο σας βιβλίο που έχει τίτλο «Εθνική Ολοκλήρωση και Διχόνοια» μου άρεσε πολύ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κάνει αυτό που δεν κάνει ο τρόπος που μαθαίνουμε την ιστορία στο σχολείο. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει σε εμάς, προσπαθείτε να το βάλετε στο πλαίσιο του τι συνεβαίνει ταυτόχρονα στους άλλους λαούς, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο ή πώς εξελίσσονται αντίστοιχα αυτό που κάναμε εμείς, δηλαδή το να φτιάξουμε το δικό μας εθνικό κράτος, να κάνουμε το 21 επανάσταση και να απελευθερωθούμε από τον Οθωμανικό ζυγό και να κάνουμε το δικό μας εθνικό κράτος. Αυτό ταυτόχρονα έγινε και σε πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου και ειδικά της Ευρώπης. Το να δεις το δικό σου μέσα στο γενικότερο πλαίσιο είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε στην ιστορία, δεν το μαθαίνουμε στο σχολείο και δεν είναι ως μέθοδος, δεν μας είναι οικία. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς, να δούμε πώς, σε τι παραλλαγή συνέβη στους άλλους ή σε τι ενδεχομένως γενικότερους κανόνες μπορεί να υποτάσσεται αυτό που θεωρούμε δικό μας φαινόμενο. Και ειδικότερα, ο δεύτερος λόγος που μου αρέσει είναι γιατί όλοι νομίζουμε έχουμε πέσει το ίδιο αμάρτημα, γιατί είναι ένα κλισέ που αναπαράγεται ιδιαίτερα δημοσιογραφικό, ότι οι εμφύλοι, οι διχασμοί, οι εμφύλοι που έγιναν στη διάρκεια της Επανάστασης ή ο μεγάλος διχασμός του 15 ή ο εμφύλιος του 44-45, είναι κάτι σαν κουσούρι εθνικό. Ότι το έχουμε στο αίμα μας ή στο DNA μας, είναι ένα εθνικό κουσούρι. Το βιβλίο αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία ή σχεδόν καμία περίπτωση έθνους που να συγκροτήθηκε σε κράτος και να μην πέρασε και μέσα από έναν ή περισσότερους εμφυλίους.
Από μικρό παιδί αισθάνομαι τρία πράγματα. Νιώθω τον εαυτό μου ότι είμαι Έλληνας, ότι είμαι Ευρωπαίος και ότι είμαι πολίτης του κόσμου. Και όπως γράφω κάπου, ευτυχώς δεν είχα ποτέ να διαλέξω. Οπότε μου είναι τελείως ξένο, ψυχολογικά, νοητικά, το παραλήρημα από το οποίο πάσχουν δυστυχώς οι περισσότεροι συμπατριώτες μου, ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι ένα είδος πλανήτη, άλλου πλανήτη, ή που έχουν έρθει από το Σύριο και συνεχίζουν εδώ την... Ναι, και ότι σαν να είναι ο κόσμος. Αυτό δεν μπορώ να το... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάθε φορά λέω, μα ξέρεις και εκεί... Και... Άρα υπάρχει αυτό που είναι και ψυχολογικό και νοητικό γενικά. Το δεύτερο είναι η κατανόηση των πραγμάτων. Ότι δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, εάν στην αυλή σου σάπισε η αγαπημένη σου μανταρινιά, δεν θα βρεις τη λύση. Αν δεν κοιτάξεις τι έγινε στην αυλή του γείτονα, στην αυλή του παραπέρα και ούτω καθεξής. Εδώ είναι μία συνήθεια, την οποία, για να μην αδικώ κανένα, την οποία την έχουν πολλοί λαοί. Και μάλιστα την έχουν και μικροί λαοί. Υπάρχει μια οφαλοσκόπηση. Αυτό θα έχει μια ενδιαφέρουσα. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί λαοί που όλα τους τα γραπτά και τα λοιπά είναι στη γλώσσα τους, στην οποία μιλάνε μόνο αυτοί. Όπως η Νορβηγία, ας πούμε, αλλά και οι Έλληνες. Και υπάρχει και το άλλο, ότι η έλλειψη κατανόησης, ας πούμε αυτή η βλακεία ότι το έχουμε, τους εμφυλίους τους έχουμε, έχουμε το σπέρμα των εμφυλίων, και λένε διάφοροι από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Και εγώ τους λέω, γιατί όχι του Τροϊκού. Και στον Τροϊκό δεν τρογόντουσαν. Και βέβαια εδώ υπάρχει και κάποια άλματα, διότι δεν υπήρχε έθνος ελληνικό την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Εμφύλιος πόλεμος στην εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν εντός της ιδίας πόλεως. Εντός της Κερκύρας ήταν εμφύλιος πόλεμος, τον οποίο τον περιγράφει ο Θουκυδίδης πολύ αναλυτικά και πολύ γλαφυρά. Αυτό ήταν εμφύλιος πόλεμος. Η σύγκρουση Σπάρτης και Αθήνας δεν ήταν εμφύλιος πόλεμος. Και άρα ο εμφύλιος πόλεμος που με ενδιέφερε εμένα, ακριβώς για να ταρακουνήσω αυτό το ιδεολόγημα ή αυτό το, τι να πω, το στερεότυπο, είναι ο εμφύλιος πόλεμος ο οποίος προκαλείται από την εθνική ενοποίηση. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διαλεκτική, η αντιφατική, ότι με την ενοποίηση προκαλείται και σύγκρουση μεταξύ των ομοεθνών.
Και ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτο να γίνει.
Βέβαια, διότι υπάρχει διαφορά ιδεών και διαφορά συμφερόντων.
Είχαμε μπει στην ελληνική μουσική μέσω του Σκαλκότα. Μπορούμε να μείνουμε εκεί, να μείνουμε δηλαδή στην ελληνική μουσική.
Βέβαια. Το Άξιο Νηστή του Θεοδωράκη. Το Άξιο Νηστή του Θεοδωράκη. Εδώ πάλι μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Εκλεκτιστής είμαι και πολιτικά. Δηλαδή το ότι ο Θεοδωράκης υπήρξε σε ορισμένες φάσεις μάλιστα αφόρητα κομμουνιστής, αφόρητα, δεν με εμπόδισε να αγαπώ τη μουσική του πιο πολύ από τη μουσική του Χαριζηδάκη. Δηλαδή θεωρώ ότι από άποψη, να το πω έτσι απλά και απλοϊκά, εθνική, η μουσική του Θεοδωράκη είναι πιο εθνική μουσική, ορισμένα κομμάτια τουλάχιστον, όπως το Άξιο Νηστή. Δηλαδή το Άξιο Νηστή το βάζω λίγο πιο κάτω από τον Εθνικό Ύμνο. Mm. Είναι βέβαια, παίζει ρόλο και ο Ελίτης ασφαλώς, αλλά ως σύνθεση, από την πρώτη στιγμή που την άκουσα, νομίζω στην Αμερική την πρωτοάκουσα. Είχα μείνει...
Άξιο Νηστή.
Άξιο Νηστή, οπωσδήποτε.
Και να έδειξε τεχνή και υπέρα.
Και Χατζηδάκη, όχι, να μην πάρουμε.
Ο Χατζηδάκης μου άρεσε πιο πολύ με την ιδιότητά μου ως παιδί της αστικής τάξης. Ως παιδιού της αστικής τάξης, ονομαστική απόλυτος. Λοιπόν, ως παιδί της αστικής τάξης, είμαι γνώμων στο Χατζηδάκη, που με τις 6 λαϊκές ζωγραφιές μου άνοιξε την πόρτα για το ρεμπέτικο. Mm. Και ιδίως η Συνεφιασμένη Κυριακή, που είναι η πρώτη από τις 6 λαϊκές ζωγραφιές, εξακολουθεί και με συγκινεί πάρα πολύ. Πιο πολύ από την βερσιόν Τσιτσάνη, ας πούμε.
Από την αυθεντική.
Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί είναι αυτή η γέφυρα. Είναι αυτό το που έγινε στη δεκαετία του 50 και του 60, ότι η διανοούμενη, η διανόηση, ας πούμε, η αστική διανόηση, να το πω έτσι, ανακάλυψε το ρεμπέτικο και διάφορα άλλα λαϊκά στοιχεία.
Κάποτε είχατε καταθέσει μια πρόταση, η οποία τώρα που τη σκέφτομαι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Και είναι μια τομή, αν θέλετε, στη συζήτηση περί μεταρρυθμίσεων εκπαιδευτικών, ιδιωτικών, δημόσιων πανεπιστημίων κτλ. Η πρόταση είναι να ιδρυθεί ένα πρότυπο πανεπιστήμιο. Πώς έχουμε τα πρότυπα λυκεία, τα οποία επανήλθαν τώρα, και τα οποία όπου εκεί εφαρμάζεις πειραματικά ένα σύστημα παιδαγωγικό, δοκιμάζεις πράγματα, και αν είναι καλά, εάν αποδίδουν, σιγά σιγά αυτά περνάνε και στο σύνολο της εκπαίδευσης. Είχατε προτείνει αυτό, να ιδρυθεί ένα πρότυπο πανεπιστήμιο, στο οποίο εθελοντικά να συμμετέχουν και οι φοιτητές και οι καθηγητές, να πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να πάνε δηλαδή στο πρότυπο, και εκεί να δοκιμάζονται πράγματα που σιγά σιγά μετά να μπορούν να μεταδοθούν. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό, πάντως μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον ως ιδέα.
Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια λύση απελπισίας επί Υπουργείας Γιαννάκου, θυμάμαι. Για μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων άρχισα να αρθογραφώ το 1983. Σχεδόν ντρέπομαι που το λέω. Είναι μια ομολογία ανοησίας, βλακείας. Και μερικά από τα πράγματα που έγραφα το 1983 εξακολουθούν να είναι επίκαιρα σήμερα. Οπότε επί Γιαννάκου, που είχα αρχίσει πλέον να χάνω και όποιες ελπίδες είχα στην αρχή, σκέφτηκα αυτό, αυτή την ιδέα, ως μία διέξοδο, ως μία διαφυγή. Ότι ωραία, άφησε τους διαφόρους που τους ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τους χαρακτηρίσω, άφησε τους να διαλύουν τα υπάρχοντα πανεπιστήμια και φτιάξε εσύ ένα άλλο, διαφορετικό, στο οποίο να πάνε αυτοί και διδάσκοντες και φοιτητές που θέλουν κάτι διαφορετικό. Αυτή ήταν η ιδέα. Βεβαίως αυτό θα έπρεπε είτε να το φτιάξεις σε κάποιο ξερονήσι και να περιπολεί το λιμενικό γύρω-γύρω, ή να με σηματοπλέγματα κτλ. Να το προστατέψεις από τους εχθρούς, διότι όπως είδαμε με τον νόμο Διαμαντοπούλου, έγινε κάτι το οποίο κάποιος σαν εμάς τους δύο που έχει ιστορικές αναφορές μπορούσε να το εκτιμήσει. Όπως τον καιρό που οι φασίστες στη Βόρεια Ιταλία στέλνανε κινούμενες ομάδες από τη μία πόλη στην άλλη και τα σπάγανε των σοσιαλιστών, τα συνδικάτα και τα λοιπά της Camera del Popolo, δεν ήταν, του συνεταιρισμούς και όλα αυτά, έτσι είχε γίνει και στην εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου. Υπήρχαν κινούμενες ομάδες που πηγαίνανε, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα για να τα σπάσουν στα Γιάννενα. Δηλαδή μια καθαρά φασιστική έτσι στρατηγική, όπου τρομοκρατείς με βία, μαζεύοντας τους τραμπούκους σου και μεταφέροντάς τους από μέρος σε μέρος. Σε κάποια έκθεση συνεχίζει και γίνεται αυτό. Άρα το πρότυπο πανεπιστήμιο θα έπρεπε να φυλαχθεί με απίστευτα μέσα προστατευτικά.
Και τελευταίο ερώτημα. Από τις προσωπικότητες που είτε έχετε γνωρίσει, είτε έχετε μελετήσει, ενώ τις πολιτικές προσωπικότητες που δράσαν στην Ελλάδα τους τελευταίους από το, ας πούμε, στα 200 χρόνια, αφού έχουμε τώρα τα 200 χρόνια την Επανάσταση, υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που έχουν την ψήφο σας, που θα τους δίνατε την ψήφο σας? Με ενδεχομένως κάποιες επιφυλάξεις θα λέγατε ναι, αυτόν τον ψήφισα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, φαντάζομαι.
Ναι, προφανές. Είναι προφανές. Αυτό βγάζει μάτι. Και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ανεπιφύλακτα και ο Τρικούπης και ο Βενιζέλος. Μόνο ότι κάναν και οι δύο λάθη και ο Βενιζέλος έκανε λάθη ανεπανόρθωτα. Αυτός που αναδεικνύω από τη δικιά μου πλευρά, το κάνουν και άλλοι και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, αλλά το κάνω και εγώ στο καινούριο βιβλίο, είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, με τον οποίο έχω μια πολύ μακρινή συγγένεια. Δηλαδή, γύρω στο 1500 είχαμε ένα κοινό πρόγονο τότε. Μετά ο κλάδος ο δικός μου παρέμεινε στην Χίο, ενώ ο κλάδος ο δικός του πήγε στην πόλη, στο Φανάρι, και το γάμα το κάναν κάπα. Οπότε όταν ήμουν μικρός πέρασα φάσεις όπου στην αρχή καμάρωνα. Μετά ντρεπόμουνα, γιατί υπήρχε αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα, ιδίως από τα αριστερά, ιδίως από εκείνο το Φωτιάδη απερίγραπτο. Θυμάμαι μια θεία μου που εκμεταλλευόταν την αδυναμία που της είχα, μου χάρισε το βιβλίο του Φωτιάδη. Και εγώ πήγα, χωρίς να το ανοίξω, πήγα στον Ελευθερωδάκη και το άλλαξα. Πήρα τα άπαντα του Σέξπιρ. Τρομερή επένδυση. Οπότε ο Μαυροκορδάτος είναι ίσως η πιο αδικημένη μορφή. Και χαίρομαι που φέτος τώρα, με αφορμή τα 200 χρόνια, από πολλές πλευρές βλέπω να αναγνωρίζεται.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και εμένα με ενδιαφέρει και από την ανθρώπινη πλευρά. Προσπαθώ να υπενιχθώ κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, ήταν άνθρωπος ο οποίος, απλώς αυτό θα πω, ότι το 1844 ο Κολέτης τον εξόντωσε πολιτικά. Τον έβγαλε από την πρώτη βουλή. Και μετά από λίγο ο Μαυροκορδάτος αποσύρθηκε. Α, καλά, έγινε πρωθυπουργός για λίγο το 1954. Αλλά θέλω να πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρόλα όσα, παρά την εικόνα που έχει, είχα έτσι ένα επιπλέον κίνητρο να το κάνω στο βιβλίο αυτό. Διότι, εν πάση περιπτώσει, ο Τρικούπης και ο Βενιζέλος δεν χρειάζεται να τους αναδείξει κανείς περισσότερο. Μπορεί κανείς να το κάνει με λίγα λόγια, αλλά έβαλα περισσότερα λόγια για τον Μαυροκορδάτο.
Από τους σύγχρονους?
Από τους εν ενεργεία?
Όχι, από τους σύγχρονους. Από αυτούς που ζήσαμε κι εσείς κι εγώ, ας πούμε, το 1974 και ύστερα.
Κοιτάξτε, τον Καραμαλή εγώ τον έβριζα πριν το 1967. Ήμουν από αυτούς που λέγανε ο άνθρωπος από το Κιούπιοι. Τέλος πάντων. Όχι, ο Καραμαλής μετά το 1974, ο Καραμαλής είναι η πιο επιβλητική μορφή, παρόλο και αυτός έκανε διάφορα λάθη. Όσο για τον Ανδρέα, θέλω να προσθέσω ότι το πιο ασυγχώρητο για μένα και για μένα ως εκπαιδευτικό υπήρξε πραγματικά έγκλημα διαρκείας, ήταν ότι κατέστρεψε τη δημόσια εκπαίδευση. Επί ΠΑΣΟΚ καταστράφηκε όχι μόνο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά και το δημόσιο δημοτικό σχολείο και η δημόσια μέση εκπαίδευση. Και σταμάτησε κάτι το οποίο ίσχυε τα προηγούμενα 100 ή 150 χρόνια, ότι μπορούσε ένα φτωχόπαιδο από το χωριό του να ξεκινήσει και να πάει μέχρι καθηγητής πανεπιστημίου. Mm. Αυτό το Greek story, ας πούμε, κατά αναλογία του αμερικανικού ονείρου, αυτό το ελληνικό όνειρο της κοινωνικής κινητικότητας μέσω του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, καταστράφηκε επί Πασόκ. Και καταστράφηκε από ανθρώπους που οι ίδιοι φοιτήσαν σε ιδιωτικά σχολεία, σε ξένα πανεπιστήμια, και που οι ίδιοι τα δικά τους τα παιδιά συνέχισαν να τα στέλνουν σε ιδιωτικά σχολεία και σε ξένα πανεπιστήμια. Δηλαδή κατέστρεψαν την εκπαίδευση για τους φτωχότερους.
Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε ανοίξει έναν άλλο κύκλο συζήτησης, αλλά αυτό θα το κάνουμε άλλη φορά. Μένω εδώ. Με ποιο μουσικό κομμάτι θα αποχαιρετιστούμε?
Λοιπόν, ας αποχαιρετιστούμε με κάτι πιο μαχητικό. Θα έλεγα τη Μαρσεγιέζ, αλλά είναι ο εθνικός ύμνος των Γάλλων και δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Αλλά εξίσου εμπνευσμένο με τη Μαρσεγιέζ είναι Le Chant du Départ, το οποίο παριστάνεται και σε μια πλευρά του Arc de Triomphe, αν το έχετε προσέξει. Le Chant du Départ.
Και έτσι, μια συνάντηση που ξεκίνησε με μια συμφωνία που ο συνθέτης της, ο Μπετόβεν, είχε αφιερώσει στον Μεγάλο Ναπολέοντα, κλείνει με ένα επαναστατικό τραγούδι που για μια περίοδο ήταν ο εθνικός ύμνος της αυτοκρατορικής Γαλλίας στα χρόνια του Ναπολέοντα. Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.